Вострая брама. Гісторія одного цуду. Праўдаў, як вядома, шмат, у кожнага свая, бо на тыя самыя рэчы мы глядзім па-рознаму. Адна на ўсіх толькі ісціна. Дзень за днём людзі жывуць у свеце многіх праўдаў, адмаўляюць адзін аднаго або прыстасоўваюць сваю праўду да праўды іншага ці да праўды большасці і расчароўваюцца. «Нашы часы – часы агульнай заблутанасці», – пісаў Ігнат Абдзіраловіч. Звычайно, все часы такие, заблытанные, непрозрыстые. Але однойчы настае момант, калі усіхныя правды сыходзяцца ў одной кропцы. И такі момант называюць момантам истины. Здаецца, усе раптам настроіліся на одну хвалю, і ўсё, што адбываецца, разумеюць аднолькава. Момант ісціны настолькі дзівосны, што нагадвае цуд, і перажываецца ў эўфарыі адзінства, прасвятлення і шчасця. У такія моманты, звычайна, гісторыя робіць свой паварот. Для нас гэта была ўспышка святла. На тое яна і ўспышка, каб мы змяніліся, і ўсё навокал змянілася імгненна. Калі б успышка не згасла, мы проста выгарэлі б да дна. Калі б момант ісціны ператварыўся ў вечнасць, спынілася б вечнасць. Калі б цуд стаў рэальнасцю, жыццё страціла б сэнс. Таму гэта толькі успышка. Яна згасае, і зноў надыходзяць часы многіх праўдаў і агульнай заблутанасці. А разам з тым і расчаравання, і цярпення, і многія высілкі. Бо тое, што ў момант ісціны можа зрабіцца імгненна, іншай парою патрабуе працы доўгіх гадоў, а можа і ўсяго жыцця. Гісторыя мастачкі Святланы Слуцкай пачалася ў такія вось непразрыстыя часы паміж момантамі ісціны. І было гэта ў 70-е гады мінулага стагоддзя, калі Святлана вучылася ў рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве імя Ахрэмчыка.
Мы прыйшлі ў школу ў 72-м годзе. І гэта быў якраз той час, калі шасцідзясятніцтва скончылася. І прыйшоў час боязні. Так здарылася, што нас акружалі людзі, якія ўсё, ну не ўсё, ну многа ведалі пра беларушчыну, якія гэтым балелі, якія баяліся нам сказаць хоць слова. У нас быў цудоўны настаўнік беларускай мовы Атрахович, які, наколькі я памятаю, быў некім радстве з нашымі беларускімі класікамі. Ён уваходзіў у тую плыню нацыянальна свядомай інтэлігенцыі, і ён шмат ведаў і шмат бы мог перадаць. І казалі нам, мы такое чулі, што папярэднім вучням ён распавядаў, а калі мы прыйшлі, это быў вельмі добры чалавек, вельмі такі пакладзісты. Але здавалася, што ён спіць сам і дазваляе спаць нам. Настолькі была боязь сказаць нешта жывое. У нас быў цудоўны выкладчык гісторыі мастацтва Кірыл Владзіміч Зеліной. Ён не проста выкладаў гісторыю мастацтва, якую дазваляла Міністэрства культуры. А ён абавязкова распавядаў пра значныя падзеі мастацтва, якія не ўваходзілі ў праграму. Пра ўсё тое, што было забаронена. Чалавек это быў неверагодна цёплы, але ён быў чалавек расійскай культуры. Ён цудоўна выкладаў усю гісторыю мастацтва, акрамя беларускай. Это была не яго тэма. Вот так мы і жылі.
Тым малодшыя вучні пазіралі на старэйшых, і ім здавалася, што старэйшыя павязаныя таямніцай, якую адкрылі ім настаўнікі, а гэтым малым ужо не адкрылі. І ў гэтым адчувалася перамена часу. Вось старэйшая Ларыса Сімаковіч на калідоры размаўляе з Барысам Жанчаком. Малыя глядзяць на гэта і нешта знутры ім падказвае, што яны іншыя.
З аднаго боку стаяла Ларыса з яе тады сябрам нарашоным, а з другого боку другая дзяўчынка, таксама музыкант, са сваім таксама нарашоным мастаком. Хачу просто сказаць пра тое, што было бачна, што нешта адбываецца, але нешта вот такое таямнічае, і яно неяк прайшло над нашымі галовамі. Я памятаю Ларысу, асабіста памятаю, дзяўчынкай вот з кучаравымі прыгожымі светла-залацістымі валасамі, вельмі прыгожую. Вот мы бачылі малыя, мы не маглі гэтага зразумець, але мы бачылі, што ідзе нейкае такое, нейкае варушэнне, нешта такое таямнічае адбываецца. Ідуць нейкія размовы, нейкія гаворкі пра тое, што было нешта такое абсалютна неафіцыйнае ў нашай школе перад нашым прыходам. Тыя людзі сышлі. Не прайшло і года, як той же самы настаўнік беларускай мовы Барыс Жанчак быў звольнены са школы. Мы чулі, што ён быў звольнены за беларускасць. І застаўся ў нас настаўнік Атраховіч, які баяўся.
Гэта быў момант стагнацыі. Шмат гадоў пазней, калі Святлана сама стане выкладчыцай, яна пабывае ў гэтым вобразе настаўніка, якому не рэкамендуюць занадта свавольнічаць, напрыклад, выкладаць па-беларуску. Адбудзецца гэта нібыта ў зусім іншай сітуацыі і нават у фармальна іншай краіне, у незалежнай Беларусі. Мы нават на хвіліну здзівімся, як няўжо нічога не змянілася з сярэдзіны 1970-х за 30 гадоў. Змянілася, натуральна, але зноў прыйшлі як перыядычнае выданне часы агульнай заблутанасці. Тое, што на мове ўлады звычайна называецца часамі стабільнасці.
Я ўвесь час думала пра карані. З'явы такой, як майстроўня і ўвогуле як адрашынскі рух. Канешне, у кожнага чалавека ёсць свае карані, той род, з якога ён паходзіць, тая мясцовасць, якая вот яго успесціла. Але тыя людзі, з якімі ён сустрэўся і які далі вот гэты імпульс, штуршок. Мы ведаем, што ў нас былі папярэднікі. З самага пачатку мы былі трэцім ці чацвёртым наборам мастаку у Валентыны Міхайлавны Сінтаховскай, мая група. І перад намі яна выпустила, не толькі яна, а яе паплечнікі, людзей, якія на сённяшні дзень ствараюць гонар нашага мастацтва. В прынцыпе, нам было цяжка ў тым плане, што нашы настаўнікі пры ўсёй любові да нас, пры далікатнасці, пры тым, як яны стараліся выпіставаць нас, ўсё роўна нам не хапала некага вектара развіцця. Я цяпер ведаю, пазней ўжо я даведалася, што Пётр Свінтаховскі, Валентына Міхайлавна Свінтаховская, Марачкін, Вашанка, можна назваць яшчэ мастаку, тыя людзі, якія былі заўсёды неравнадушны да беларускай культуры, які нешта намагаліся зрабіць даўні, трэба Шамілёвы таксама дадаць сюды. Хаця, разумееце, это не так проста, што вот яны аднолькава узнімалі нацыянальную ідэю. Нехта больш, нехта менш. Як малы мы не маглі знаць усіх тонкасцяў. Былі людзі, якія ведалі, але чамусьці не казалі нам усёй праўды.
Нешта павінна было здарыцца з гэтай клясай таленавітых дзетак, якія крыху пазней, 30 гадоў назад, стануць асновай першага нефармальнага аб'яднання беларускай майстроўні і фактычнымі пачынальнікамі руху. У паветры вісела недапрамоўленасць, нейкая жаданая разгадка, прадчуванне моманту ісціны. Важна было і тое, хто прагнуў тае разгадкі, бо феномен клясы Святланы Слуцкай складаўся з асобаў, тых самых будучых майстроўцаў. Зразумела, што сабраліся тыя асобы ў адной клясе выпадкова з розных куткоў Беларусі, і што іхнае адзінства не было інспіраванае нічыйнай, хіба што вышняй воляй.
Я нарадзілася ў Берасці. Мой бацька вайсковец, маці, медсестра таксама працавала ў вайсковым шпіталі. І вот мы жылі ў закрытым горадзе на той час, на цудоўнай вуліцы імя Героя Абароны Брэсцкай крэпасці. Аднойчы у нашу школу прыехала мастачка, вот накіраваная са школы Хрымчыка, якая адбірала дзяцей. І настаўніца проста сказала, што ну вот ты, вы добра малюеце, і дзеціка вы здаеце вот экзамен. Экзамен быў зданы, І потім прийшов визов, що от приїжджайте. І ось тут почалася історія. А мій батько сказав, як це я дам свою дитю, немовідомо куди. І поїхав глядіти на цю школу. Я всю обгледів, порозмовляв з директором, з наставниками. Приїхав до хати і сказав, ну, мені все подобалося, можна віддавати. Узяв білети. Мами не було, мама була з'їхавши у нього санаторію. А я сховалася. Під ложок, звісно. І сказав, що просто не поїду нікуди. Тоді мій батько, от дякую йому, зняв ремінь і сказав. Я набув білети і, поки не пізно, от вилазь. І так мені привезли у Мінськ. Мені страшенно не сподобався Мінськ. Мені привезли у великий город, Чери, після берестя такого утульного, зарослого каштанами, з маленькими вулічками 19-го стагоддя, з крепостю, з таємнішістю. Мені Мінськ просто здався монстром. Покуль ми не дійшли до школи. От ми дійшли до школи, ми переступили порог. Я побачила дітей таких самих, як я. Досюль я була білою вороною. І от я побачила, що я прийшла додому. Это мое место. Тут моя душа. Мои одноклассники Алина Каравай, Татьяна Хромянкова, яку мы теперь ведаем, как Козик Аркуш, Рита Рыбачук, теперь Тимохова, Андрей Радивонов, Сергей Куршун, Сергей Кныш, Алис Костка, Геннадь Лойко, Наталья Молоткова, Алина Зуева, теперь Навашенко, Лазирки, сестрички Ирина и Марина, Тося Аленцевич, керамистка, Иван Маркал, человек, который разом с Сергеем Кнышом починал музычную плыню. Как? Это наша школка, это наша класс. Я не всех назвала, нас было 23, потом 21 человек. Конечно, Евген Волосевич. Очень. На самой справе, в нашей классе вот ни водного человека не можемо пропустить. Ни Али Ковальку, ни Марину Войнич, ни Светлану Мороз, ни Максимку, как мы любовно называли, Максимова, на жаль, не ведаю, як і лёс його нападкав дієм. Я ніше не назвала Марину Безбороду Єрелову. Яна, дівчинка з Росії, з нами вчилася, потім так лёс склався, знову поїхала в Росію, там живе, вельми плённо працює в Оренбурзі. І ми були вельми дружні. От чому от той, що здарилося, отакий феномен, здарився з нашої класи. Ми любили один одного, і ми були вельми дружні, при тим, що усі були вельми крепкими особами. Не було такого чоловіка, який був би пусті повалюся, який такий безхарактерний. У нас таких не було. Всі були своєособливими, кожного з яким-небудь своїм чудом у душі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубавец. Сьогодні у Вострій Брамі про білоруську майстровню 30 років тому розповідає Світлана Слуцька. Ну ось, тепер ми ведаємо тую атмосферу прочування і тую феноменальну клясу. Нарешті усе готове до того, каб настав момент істини.
І тут, ну, звісно, вельми болючий був момент, так здарилося, що пішов зі школи Кирила Зимович Зеленої. І на його місце прийшов чоловік, який нам спочатку, може бути, і не був настільки зрозумілий і симпатичний, тому що він був зовсім інший. Він прийшов нам викладати ту частку історії мистецтва по програмі, яка називається «Історія білоруського мистецтва». Історія, про яку ми нічого не ведали, і ми не лічили, що вона вартає некої там уваги, ну, окрамя тих сучасників, сучасних мастаков, яких ми, звісно, ведали і поважали, старше покоління. А там, где там у старожитной часы, ну просто ничего и не было. Что там выучать? И вот этот человек начал с того, что он примусил нас доведаться свою историю. Литерально примусил. И он сказал, вось тебе задание. Откуль ты с берости? А ну давай намалюй. Ты церкви какие, вот тебе часопис. И он так нас примусил доведаться хотя бы историю своих мест. Потом историю князства литовского. Некое поступово закипело житё. Такая цікавность возникла до истории. Это был Геннадь Сокол Кубай. Кубай. бабай приходзе і казаў: «А вы ведаеце, што у нас было на ўсё інакшым. Вы думаеце, што беларуская культура это там нейкія хусцінкі, толькі народныя строі. Вы паглядзіце на партрэт Радзівіла, вы паглядзіце, вот наша культура. Скажам, гарадскі касцюм быў такі, ён нас прымушаў вывучаць і матэрыяльную культуру, і архітэктуру. Ён наводзіў на думку, што трэба ўсвядоміць, хто мы ёсць і гэтым ганарыцца. Канешне, мы былі уражаны ўсе.
Яшчэ да майстроўні фенаменальная кляса паспела закончыць сваю школку. Дарэчы, Святлана не прымае прастамоўную назву гэтай навучальнай установы «Парнат». Маўляў, няхай камусьці тут чуецца інтэрнат на вуліцы Парніковай, а камусьці нават «Парнас». Але гучыць гэтае слоўца для яе вуха абразліва, ды з'явілася яно шмат пазней пасля таго, як фенаменальная кляса пакінула сцены улюбёнай школкі.
А потым лёс усіх развёў. Многа маіх аднакласнікаў паступілі ў Акадэмію мастацтва ў Мінску. Мы з Марынай Безбародавай Ярылавай паступілі ў Ленінград, у інстытут тэатра, музыкі, кінематаграфіі. Ну, я не бачыла сябе вот, ні графікам, ні жывапісам, не вельмі хацелася нікіх імпрэзаў. Бачылася нешта такое вялікае і грамадскае. Я вытрымала там толькі паўгода, таму што вот насенню з сакалом Кубаём было кінута. І прыехаўшы туды, я яшчэ больш упэўніўся ў тым, што беларуска. Там зусім усё іншае. І нас адразу на слых вызначалі: «А ты прыехаў з Беларусі», таму што нашае вымаўленне, канешне, адрознівалася ад расійскага. Я перажыла сапраўдную настальгію, тое, за чаго хварэюць. Я перажыла на сабе. Я не ведала, што савецкая дзяўчынка можа настолькі няўтульна сябе атрымліваць па-за межамі сваёй малой радзімы. Вот, вернувшись оттуда, особисто я была уже абсолютно готовым продуктом для майстроўні.
Майстроўская гісторыя Святланы короткая, але каштоўная, бо тычыцца самых пачаткаў аб'яднання.
Так вось, у гэтым настроі, калі я вярнулася пасля новага году ў Мінск, это быў пачатак 81-го года. Цяпер я ведаю, што это практычна вот пачатак майстроўні, а тады я прыехала, не хацела вяртацца ў Піцер, я хацела прытуліцца ў Мінску. Меня протулила Татьяна Хроменкова, и вот не так, с Татьяной, Алена Каравая, Галя Кунцевич, это я даже еще не назвала, а трэба было бы назвать Галку. Короче, вот хлопцы и девчата, яны уже наведывали майстроўню. И не так, натурально отбылося: «А ходим туда на спевки разом с нами». И вот мы пришли, мне было вельми приемно бачить Ларису, потому что мы же ее уже ведали. Все было настолько натурально и настолько было тепло, потому что мы были все свои. Я была сведкай самага пачатку і толькі на працягу некалькіх месяцаў. Бачыла вот рэпетыцыі «Цара Максіміліана», спеўкі, «Загуканне вясны» першае, падзея, якая мне вялікая запомнілася, это першае «Загуканне вясны», якое адбылося ў мікрараёне Зелёны Луг, на школьным двары быў канец лютага, адліга, быў такі хмурнаваты дзень, сабралося не так шмат народу. Трошки мы, калі туды ехалі, сабраўшыся ў майстроўні пад Ларысіным кіраўніцтвам, там спеліся. Ну, я памятаю, што многа было мастакоў, многа было філёльнахаў. Там жа былі не толькі спеўкі. Адчувалася, што гэта не проста так і не проста культурная арганізацыя, што это нешта палітычнае. Мы свядома ішлі перабудоўваць краіну, паднімаць народ, і мы ведалі, што ёсць кіраўніцтва. То есть это успрымалася уже як арганізацыя.
За спеўкамі адчувалася нешта палітычнае, але аналіз таго, што адбываецца, прыйдзе пазней. Тады ж, 30 гадоў таму, майстроўцы кіраваліся пераважна сваімі адчуваннямі і прадчуваннямі. І перажывалі эўфарыю адзінства.
На першае «Загуканне вясны» прыехалі мы на той школьны двор. Бачым там некі прадстаўнік школы, некая групка школьнікаў, мясцовых жыхароў, топчацца, не ведаючы, што рабіць, сярод лужынаў, талага таго снега. А потым пачалі спяваць. І набывала сілу песня, і нек распраўляліся і душы, і плечы. І ў смешкі з'явіліся людзі неяк, раскрылі вочы, раскрывалі рты і слухалі ўсё гэта. Раптам мы сябе адчулі часткой народа. Вот не просто пришла там Света, Маша, Янка, Оленка, Сержук, а была такая едность. Одразу, как бы, цемсять лей стала. Отспевали мы этой песни, отводили карагоды, и потом все разом ехали в троллейбусе, оттуль вертались, и спевали в троллейбусе песни, люди озирались. Было настолько дивно, я уявляю себе, насколько это было дивно, увогуле почуть белорусскую говорку и спевы. Але люди озирались не дико, а як быцем познаючи давно нечто забытое, вельми дорогое. Ты наши деньги успрымались большестью людей, як дорогие вспомины, люди были удячны. Нехто там спробовал долучиться до этих спевов в этом троллейбусе. Было вельми здорово.
Той весновый троллейбус после перетворится у целый троллейбусный парк. А починалося гэтае множанне менавіта на загуканні вясны. Яе гукалі, і яна адгукнулася. Не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах, у родным Берасці, куды Святлана неўзабаве вымушана была з'ехаць.
Маё спрашыненне да майстроўні было вельмі кароткім, але святло той справы, што рабілася, яно разыходзілася далёка. Пажыўшы 2 ці 3, можа быць, месяцы ў Менску і не знайшоўшы тут прытулку, прапіскі, працы, я мусіла з'ехаць да хаты ў Берасці. На той час гэта яшчэ закрыты прыгранічны горад, але ж і туды дакацілася вот гэтая хваля народнага абуджэння. І туды тое святло дайшло, і там людзі неяк пачалі абуджацца, пачалі размаўляць, збірацца, пачалі літаратурныя суполкі, мастацкія суполкі. Я лічу, што па ўсёй краіне жыццё на той час узрушылася і змянілася.
24 сакавіка 1983 году газета «Звязда» паведаміла пра тое, што пры Берасцейскім палацы культуры ўтварылася сябрына «Дзівасіл». Приблизно в гэты самый час утвараются объединения майстровского кшталту у городне, Витебску, Гомеле да інших городах. Вядома, гэта был знак своего часу. Многих з гэтых объединений сёння няма. Многие непознавально змяніліся. Момант истины промельгнул, и до наступного знов наставали часы агульной заблутанности. При гэтым энергія ўспышкі нікуды не дзелася, не прапала.
Нікуды нішто не дзелася. Проста як вада, калі знікае русла, яна ўсочваецца ў глебу, яна распаўсюджваецца і недзе выходзіць крыніцамі. Так і справа майстроўні. Яна пашырылася, але не як мора паўнаводны, як вялікая рэка, а я вот прасачыўшыся ў глебу. Як дождь напітаўшы глебу, там недзе вынырнуўшы крынічкамі, і я думаю, што можна было б сабраць звесткі пра гэты плён. І вот у гэтым фотарэпартажы, некіх вот такіх, можа, цыклі рэпартажаў і ў газетах, і на радыё, і на тэлебачанні, вот это всё паказаць.
Для того, каб нагадаць людзям пра беларускую майстроўню, а заадно адзначыць 30-е ўгодкі першага аб'яднання, зрабіць гэта было б вельмі дарэчы. Іншая справа, што мы зноў трапілі ў паласу многіх праўдаў, і беларуская майстроўня зноў у афіцыйных колах успрымаецца як апазіцыйная арганізацыя, а гэта значыць, месца ёй у афіцыйных СМІ няма. У адрозненне ад часоў 30-гадовыя даўніны, калі фотарэпартажы пра майстроўскія святы друкавалі ледзьве не ўсе рэспубліканскія газеты. Сённяшні час у расповедах Святланы Слуцкай моцна нагадвае той сярэдзіны 1970-х, калі ў паветры вісела таямніца і прачуванне яе адкрыцця.
І ў сваёй працы, а мне прыйшлося, ну, даволі многа працаваць з дзецьмі. Мне не дазволілі выкладаць па-беларуску. І адзінае, што я магла зрабіць, проста, ну, распавядаць пра гісторыю, даваць ім нейкія тэмы для малявання гістарычныя, падштурхоўваць. Я проста правакавала, вот давайце мы пра сваю малую радзіму намалюем. А што вы ведаеце з гісторыі? Вот толькі так можна было працаваць пад тым уціскам, які быў, канешне, не галосны. Патрэбны час, щоб вырастіць чалавека. Яшчэ больш часу патрэбны, каб вырастіць многа людзей. Гэты працэс я лічу толькі ў пачатку. Таму справа майстроўні яшчэ будзе даваць свой плён.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Святлана Слуцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец.